Badatoz Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministak. Asteburu hontan izango dira Durangon eta egitarau zabala antolatu du Euskal Herriko mugimendu feministak. Bagaurkoan datozen minutuetan antolatutakoaren xehetasun gehiago izango ditugu. Antolatutakoaren eta bueno, mugimendu feminista eta jardunaldi feminista hauen bueltan dauden hainbat konturen berri izango dugu. Hementxe dagoelako azkeneko hilabete guzti hauetan ere antolaketa lanetan ibili den eta bilgune feministako kide ere baden Alasne Beltrán de Lubiano Riaño. Hau, Alasne, arratsaldeon, zer moduz?
Eixo, arratsaldeon.
Bueno, hilabeteak daramatzazu lanean hau guztia antolatzeko, baina bueno, badatoz eta ja egun gutxi barru izango dira jardunaldiako gotxu egongo zarete iristeko, ezta?
Bai, bai. Gotxu gaude, aber iristen diren.
Hori da, hori da. Bueno, jarriko gara jardunaldien bueltako kontuei begiratzera Alasne eta lehenik eta behin, behin baino gehiagotan aipatu dugun gaiari helduko diogu baita ere, bosgarren jardunaldi feministak direla aipatzen dugulako eta aurrekoak noiz izan ziren kontuan hartuta denbora asko pasatu delako ere, 10 urte azkeneko jardunaldi feministak, Euskal Herriko jardunaldi feministak egin zirenetik. Zergatik erabaki duzue orain ere berriro jardunaldiak antolatzea, ez? Zein da, duela 10 urtetik ona jardunaldi batzuetatik urrengoetara dagoen aldaketa edo ze baldintza desberdin aurkitzen dira bi garai hauetan?
Bueno, alde batetik esango nuke azken urteetan krisi ekonomiko, sozial eta zaintzen krisi sakon batean bizi garela eta gure lan baldintzak eta orokorrean gure bizi baldintzak asko kaskartu direla, ez? Eta egoera horretan ikusten dugu emakumeon bizitzak direla kaltetuenak eta naiz eta feminismotik erresistentzia eta borroka berria jarri ditugun martxan hori berraztertzeko beharra badaukagula, ez? Beste alde batetik aipatuko nuke Euskal Herrian ziklo politiko berri batean gaudela eta testu inguru honetan nola eragin nahi dugun ere aztertu nahi dugula, ez? Azken finean egoera asko aldatu da, aukera berriak daude eta emakumeok ere badugu zer esan bakearen inguruan, badugu feminismotik bakegintzan nola eragin nahi dugun adostea eta elkarbizitza bera ere nola ezaugarritzen dugunaren inguruan hitz egitea dagokigu, ez? Eta azkenik aipatuko nuke, argi dagoela mugimendua bera asko aldatu dela azken urteetan, oso masiboa bihurtu dela eta ikusi dezakegula feminismoa estigma bat izateari utzi diola eta askoz ere zabaldua dagoela, baina aldi berean kapitalismoak ere ez, feminismoa bera kontsumo bihurtu nahi duela eta horrekin ere asko dugula pentsatzeko eta erabakitzeko zintzuk izango diren gure estrategia berriak honekiko. Orduan hauek eta beste arrazoi askorengatik argi dago behar handia genuela berriro elkartzeko.
Beharra berriro elkartzeko eta orain aipatu duzu, erronka interesgarri eta politak ere badituela mugimendu feminista datozen urte hauetarako. Helburuei dagokienean Alasne, ze helburu ezartzen dizkiezu aurten egingo diren jardunaldi hauei?
Alde batetik egoeraren analisi bat egitea dagokigu, ez? Eta gure testu inguru berriak ematen dizkigun arrisku zein aukerak identifikatzea. Beste alde batetik helburu nagusia bada aurrera begirako lanlerro nagusiak erabakitzea, agenda partekatu bat adostea eta ditugun erronkak ere aztertzea, ez? Ekinbide komunak adostu alizateko ere helburu nagusia da elkarrekin indartsuago bilakatzea, ez? Mm-hmm. Eta barnean istasun hori zaintzea eta artikulaziorako bideak eta metodoak zorroztea.
Helburu zehatzak, helburu handiak ere, planteatutakoa jardunaldi hauetarako eta jardunaldiei begira jartzen garen hontan, begira egitaragoa begiratzea besterik ez dago ere eta parte hartzaileak begiratzea besterik ez dago konturatzeko Euskal Herriko talde feminista asko eta askok parte hartuko dutela bertan. Ez dakit nola izan den, ez? Baduzu kontatzerik pixkat bertan parte hartuko duten, bai tailerrak eman, ez bai mai inguruetan parte hartuz eta beste nola izan den aukerak eta hori ze talde feministak hartzen duen bertan parte?
Bai, egia da zuk esan bezala, sekulako parte hartzea egon dela, bai ponentziak, tailerrak, aisialdirako eskaintzak, aurkezterako orduan.
Ez da inor kanpoan geratu,
guztiak lekoa eman diegu, aukerak eta prozesu hori udan zehar eman da, udan zehar talde feministek aukera zuten beuren proposamenak bidaltzeko eta irizpide nagusiena izan da mai inguru zentraletan soilik mugimendu feministako talde feminista ez mixtoek parte hartu ahal izango zutela eta tailerretan berriz eragile mixtoek parte ahal izango dute beti ere talde feminista baten abal batekin. Beraz, proposamen eta eskaera guzti hoiei jardunaldietan leku bat ematea lana izan da, baina azkenean egitaragua ikusten badugu Tetris ozoro horretan, hauetako bakoitzako katzen saiatu gara.
Talde feministaen anistasun horri buruz ari garen hontan, gaur egongo mugimendu feminista, kasu hontan Euskal Herriko mugimendu feministak biziduen egoerari begiratzera ere jo behar dugu. Azken urteetan talde feminista askoz eta askoz gehiago daudelako, borroka feminista ere gorakadan dago eta lehen ere aipatu diguzu hasieran, zein irakurketa egiten duzu zuek egoera honen inguruan?
Bai, egia da azken bi urtetako martxoaren 8etan, ez? Mugimendu feministak mobilizatzeko gaitasun izugarria izan duela eta olatu feminista hori surfeatzeko gaitasuna izan duela, ez? Baina eta hor lortu dugu, ez? Feminismoak eta feministok zilegitasun sozial bat lortzea eta sujetu politiko gisa aitortzea. Baina ikusten dugu ere honek bere alde ilunak ere badituela eta egia da masak mugitzen ditugun honetan antolatzeko kultura politiko hori galduz joan dela eta feminismoan parte hartzeko joerak aldatzen joan direla. Orduan nabarmena da, azken urteetan mugimendu feministan herrietan, ez, motore lanak hartu dituzten kideak ez direla gehiegi aldatu eta borroka feministak lidergoak eskatzen dituela eta lidergo hoiek kolektiboak izan behar direla, ez? Bai, prozesuak diseinatzeko, eusteko, dinamizatzeko eta abar. Orduan, datozen urteetan talde feministak berrosatu eta barnegiar hori indartzea dagokigu.
Feminismoa modan dagoela esaten duenik badago, askotan entzuten dugun esaldia da hori, eta jardunaldi hauei erreparatuz, jardunaldi hauek modatik baino gehiago eduki politikotik dute asko. Galetu nahiko nizuek ere, ea, feminismoa politizatzeko beharra ikusten duzuen gaur egun?
Bai, noski, argi dago feminismoa politizatzeko beharra dagoela, guk ez dugu utxa den feminismorik nahi, gure bizimodua errotik aldatuko duen planteamendu bat baizik. Orduan horretarako mugimendu politiko erradikalak behar ditugu, borroka kolektiboa izango dena eta deserosoa ere izango dena. Eta ulertzen dugu ere ez dugula soilik feminismoa bera politizatu behar, baizik eta egunerokotasuna bera, ez? Bai tradizionalki eremu publiko politikoan kokatutakoaz gain, ulertzen dugu politikoa dela ere bai harreman ereduak, zaintzak ere politizatu behar direla, gorputzak, sexualitatea, denboraren banaketa, hizkuntza, orduan guzti hori ere politizatu behar dugula gure egunerokotasunean eta behar duen garrantzia eman behar diogula.
Euskal Herriko jardunaldi feministak dira hauek, Euskal Herria subjektu gisa hartuz eta aldarrikatuz. Bereziki landu nahi izan duzu ideia hau?
Bai, bueno, badakigu ez, eta Euskal Herriko mugimendu feminista subjektuak bera, ba, genealogia luzea dauka, 40 urte dara matzagu antolatzen, eta Euskal lurralde guztietan artikulatzen, ez? Mm-hmm. Beraz, Euskal Herriko jardunaldi feministak izanik, ba, guk gure errealitate propiotik hitz egingo dugu. Gu bagoaz Euskal Herria feminista baterako planteamendu baten bila, eta guk Euskal Herrian eragin nahi dugu. Beraz, hor garatuko dugu Euskal Agenda feminista propio bat.
Mm-hmm. Hizkuntzaren aferak ere pixu berezia hartu du jardunaldi hauetan, euskerak izango duelako protagonismo eta zentralitate handia, horrelaxe aldarrikatu duzu jardunaldietatik baita ere. Feminismo eta euskeraren aldeko borrokak zein elementu komun dituztela esango zenukete, ez? Nola gurutzatzen dira bai euskeraren eta bai feminismoaren aldeko borrokak?
Bai, ba, egia da, feminismoak beti izan duela zapalkuntzen ertz guztiak barneratzeko premia eta ahalmena, baina egia da hizkuntza minorizatuen kasuan kosta egin zaiola eta lengoai hegemonikoetara jotzeko joera gaiendu dela mugimendu feministan, ez? Eta bueno, badakigu euskera hizkuntza gisa gutxi esten dela, hizkuntza gisa zapaldua dela eta eremu pribatuan eman den hizkuntza bat izan dela aspaldidanik, ez? Eta emakumeok ere horren antzera bagara zapaldua garen sujetu bat, gutxietxiak eta eremu pribatura edo eremu pribatuan egotera bideratuta gaudela, ez? Orduan guk hor ulertzen dugu hizkuntzaren autua ez dela eremu intimo edo pribatuan geratzen den kontua, hau auzi kolektibo eta politiko bat dela eta modu horretan erantzun bar zaiola, ez? Orduan, ba bueno, bai adostasunak topatuz, egoerari behar den erantzuna emanez eta behar diren bitartekoak bilatuz eta sortuz, ba helburua bada jardunaldietan euskera erdigunera ekartzea eta hizkuntzen kudeaketa kontziente hori egitea, ez? Azken finean guk Euskal Herrirako proiektu bat eratzera baldin bagoaz, euskeraz pentsatu, sortu eta jardun bar dugu ezinbestean.
Mhm. Ba, jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin alazne, egitaragua bera bakarri begiratuta ere ikusi dezakegulako leku berezia eta leku asko hartzen dutela ere, hainbeste eta hainbestetan aipatzen ditugun ertzetako feminismoek edo periferietako feminismoek. Periferiak erdigunera ekartzeko apustua gerotak gehiago indartzen doa feminismotik ere?
Bai, guk ez dugu feminismo bat eta bakarra ulertzen, ez? Eta gure errealitatea da anistasuna bera eta gure herria eta mugimendu feminista anitza da eta hor erronka handia daukagu. Egia da azken aldian ezkerreko sektore batzutatik badatorrela, ez? Errezeta erredukzionista bat sujetu bakarra aitortzen dutena, baina guk ez dugu horrekin bat egiten eta guk subjektibitate ezberdinak aitortzen ditugu, batez ere marko hoietan ez garelako kabitzen bazterretako, ez? Eta ariketa potente bat daukagu egiteko, zapaltzaile bezala ere ditugun privilegio eta kontraesanez aritu nahi dugu aurrera egin alizateko eta intersekzionalitatearen ideian ere berresten gara. Ulertzen dugulako zapalkuntza guztiak elkarloturik eta elkar konektaturik daudela, ez? Eta anistasuna konpondu beharreko zailtasun bat izatetik indargune eta aukera moduan ulertzea funtsezkoa iruditzen zaigu.
Mm-hmm. Jardunaldi buruz ari garela, orain bai sartuko gara pixka bat gehiago egitarauan landuko diren gaiei begiratzera, asko eta asko izango direlako landuko diren gaiak, oso anitzak, talde ezberdin asko parte hartuko duten aglen aipatu bezala, baina mai zentral batzuk ere egongo direla aurreratu duzue, kontatzerik baduzu zeintzuk izango diren mai zentral hauetan landuko diren gai nagusiak edo?
Bai. Bueno, jardunaldiak orokorrean bost ardatz nagusiren baitan kokatu dira, eta bueno, ez, da bain zentral hauek hauen inguruan arituko dira. Alde batetik mugimendu feministaren erraiei begira izeneko ardatza du, eta bueno, hor bertan ba, batzen gaituen horri begiratu nahi diogu, eta komunean eraikitzeko baditugun erronketaz arituko gara, ez? Zer nahi dugun, nola egin nahi dugun, norekin egin nahi dugun bidea. Eta bueno, horren inguruan arituko gara. Bestalde, gure bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatua eta burujabetzak izeneko ardatza daukagu. Bertan, ba, kapitala versus bizitzaren talka horretan, ba, bizitza erdigunera ekartzeko proposamenak pasaratuko ditugu. Eta bestalde, ba, bueno, burujabetza ezberdinen inguruko ponentziak izango ditugu, mai gainean. Hirugarren ardatza indarkeriari gabeko bizitzak eraikitzen deitzen da, eta bertan, bueno, ba, indarkerian itzen inguruan hitz egingo dugu, osatze feministaren inguruan, autodefentsa feminista, justizia feministaren inguruan, eta abar luze baten inguruan. Laugarren ardatza dekolonialitatea izango da, eta bueno, hor erronka handia daukagu mugimendu feministako kideok, eta bueno, ba, hainbat teoriek eginiko proposamenen gainean, ba, Euskal Herriko mugimendu feministatik osagarritzea, sakontzea eta egokitzea da asmoa. Eta azkenik gorputzak eta sexualitateak izenekoa, eta bertan, bueno, bai gorputzen kontsumorako gorputzak, ulertzen dugu ba, kontsumorako objektu direla egun, edertasun kanonaren biktimak direla, eta barrez, eta bueno, ba, horretaz ere hitz egin behar dugula, eta bestalde, ba, sexualitateak eta desirak duen potentzialtasun politikoaz jabetu, eta bueno, ba, hankaz gora jarriko ditugu ba, egun ditugun logikak.
Gai potoloak esango dugu, mami asko dun gaiak ere produktiboak izango dira behintzat gutxien, ez? jardunaldi hauek horretaz gain, esan dugun bezala, hainbat tailer itzaldi aisialdirako eskaintza ere egongo dira, guztiak bueno, ikusgai dituzten zulek nahi baldin badute, salda badago oren webunean bertan, hortxe daukate triptiko edo PDF bezalako bat mapa egin dezaten jardunaldietara iritsi aurretik eta dena antolatzeko. Eta suposatzen dut, oraindik ere izena eman espaldin badu entzuleren batek gogoa sartuko zitzaiela. Izena eman espaldin badu aipatzen dut, eta goeneko esan aipatu izan bai duzu jardunaldietako antolakuntzatik ere 3000 emakume gutxi gora bera elkartuko garela Durangon asteburu hontan. Baina, bueno, azkeneko momentura arte mugitzen ez diren horientzat, alazne, oraindik ere badago aukera izena emateko?
Bai, oraindik izena ematea irekia dago, berez, bueno, urriaren 7an itxi zen izena ematea, baina, bueno, ba, kanpoan geratu ziren kide asko bazeudela ikusi genuen, azken orduko, pertsona horiek ere badaudela ikusi genuen, eta bueno, erabaki zen berriro izena ematea irekitzea, ba, foroa bete arte, eta, bueno, bai aipatzea epezkanpo apuntatu diren horiek soilik bamai inguru zentraletan parte hartzeko aukera izango dutela, eta aisialdi eskaintzan, baina, bueno, gero tailerretan foroa mugatuagoa denez, peo barruan izena eman dutenek parte hartu halko dutela.
Ba, ikusten denez, egitarautik kanpo ez da talde feministarik geratu, eta egitarauan parte hartetik kanpo ere ez da edozein norbanako feminista kanpo geratuko.
Hori da.
Hemendik aurrerakoari begira jarri zamaitza gustatuko litzaiguke, Alazne, hemendik aurrerako erronkei begira edo jardunaldiak hementxe daude atejoka asteburu hontan bertan izango direlako, baina hortik eta aurrera zer mugimendu feministan?
Bai, nik ikusten dut orain erronka besteko aukerak ditugula, eta bueno, ba, indar guzti hau aprobetxatu behar dugula, baina, bueno, lehenik eta behin, ba, noski jardunan lietan, ez, jasotzen dugun guzti hori, ba, tokian toki lurreratzeko ariketa sakon bat egin beharko dugula, eta, bueno, ba, gure herri eta hirietan bai jardunaldiek emandakoak bai isla bat edukitzen saiatu beharko garela eta bertan ateratzen diren hausnarketak, teorizazioak eta erabakiak ba bueno, praktikara eraman beharko ditugula. Ta bueno, bestalde batetik garrantzitsua iruditzen zait badatozen urteetan ba kultura politiko berri hori sortzea eta antolakuntzaren beharra azpimarratzea. Eta bueno, ba bestalde batetik ere ba azken urteetan metatutako indarra eraginkortzeko tresnak bilatzea eta noski ba bueno, aliantzak eta sareak josten jarraitzea. Osea que bueno, ez dugu lan gutxi.
Hori da, erronkak baditu mugimendu feministak eta lanean ere jarraituko du orain arte egin bezala. Alasne, amaitzeko ez dakite zerbait aipatzeko geratu zaigun edo azken deiren bat luzatu nahiko zenukeen zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, ba aprobetxatu nahiko nuke jardunaldietara etorri ezingo direnak gogora ekartzeko, bai, bueno, etxeko langileak, zaintzaileak, emakume preso politikoak eta abar luze bat, beraiengatik ere horre ongo garela eta bueno, ba besteri gabe indarrak gordetzeko, hiru egun oso potente ditugu aurretik eta bueno, ba ikusi dela, ez? Euskal Herrian badagoela salda badago eta bueno, ba 3000 emakume elkartuko garela Durangon eta ba ziur naiz hau ba historikoa izango dela.
Ba joan ezingo diren hoiei aipamena eginez amaituko dugu, salda badago eta horrelaxe ikusiko dugu asteburu hontan ere. Aprobetxatuko dugu guk ere aipatzeko entzulei, ba bueno, jarraipena egiteko aukera ere izango dutela Arrosa Sarearen bitartez. Arrosa Sareko emakumeok saio bereziak eskainiko baiti ditugu larun bat eta igandez goizeko 9 etatik 10 bitarte, ba bertan izango diren hainbat eduki, ba bueno, uinetatik ere zabaldu asmoz. Azken ohartxo horrekin, beraz amaituko dugu gure aldetik Alasne Beltrán de Lubiano Riaño jardunaldietako antolaketa lanetan zabiltzana eta Bilgune Feministako kidea ere. Eskerrik asko tartetxo hau ateratzeagatik, guzti honen berri emateko, ondo joan daitezela azken egunetako kontutxo guzti hauek eta hobeto joan daitezela jardunaldiak eta hemendik aurrera datorren guztia. Eskerrik asko eta hurrengo arte, Alasne.
Agur.